Ljetopis.
Sedmog novembra 1895. godine otvoren je Kolski put od rijeke Crnoviće do Virpaza, koji je bio značajna uvozno-izvozna i trgovačka saobraćajnica. Na Berlinskom kongresu Crna Gora biva priznata kao nezavisna država. Nastupa jedan od najdužih perioda mira u Crnoj Gori. Te 1878. godine Crna Gora nije imala niti kilometar Kolskog puta. Knjaz Nikola angažuje trogirskog arhitektu Josipa Sladea da projektuje puteve kroz Crnu Goru. Prvi projekat je bio put Cetinje-Krstac, granice Crne Gore i Austro-Ugarske, i dalje prema Kotoru. Jedna od legendi kaže da je Josip bio očaran ljepotom knjeginje Milene i njoj u čast iznad Kotora stilizovao je slovo M od niza serpentina. Izgradnja tog puta počela je 1879. godine. Uz taj put počela je izgradnja puta Cetinje-Rijeke Crnajuće. Kad su završeni ti putevi, 1881. godine Crna Gora imala 41,5 km kolskih puteva. Izgradnja puteva je nastavljena pa je u Crnoj Gori do 1886. godine u saobraćaj pušteno dodatnih 36 km puta. Ovoga puta povezano je Skadarsko jezero sa unutrašnjošću. Ne, nije put išao ka Cetinju, tu ulogu je imao put od rijeke Crnajuće. Ova dionica puta je išla na potezu Planica, Podgorica, Danilograd. Od rijeke Crnoviće do Planice se moglo vodenim putem. Jedna od priča vezanih za knjaza Nikolu kaže ovako. Po osvajanju Bara održana je ceremonija vjenčanja Crne Gore sa morem. Na kraju ceremonije knjaz Nikola je bacio zlatnu buru u more, čime je vjenčao Crnu Goru sa morem za sva vremena. Sada je trebalo povezati Bar sa ostatkom Crne Gore i saobraćajnim putem. Postojao je vodeni put od rijeke Crnoviće do Planice, a jezerom se moglo i do Virpaza. U saobraćaj je pušten Kolski put Virpazar-Bar. Završen je put od rijeke Crnoviće do Podgorice, kao i put od Danilograda do Nikšića. Time Nikšić postaje vezan Kolskim putem sa Cetinjem i dalje prema Kotoru. Sada je Nikšić mogao da se razvija punim tempom. Na ulasku u 20. vijek radilo se na izgradnji puta rijeka Crnoviće-Virpazar, čime bi se Kolskim putevima povezala sva mjesta u Crnoj Gori do kojih vode Kolski putevi. No, već prije završetka tog puta u Crnoj Gori je sve bilo spremno za novo tehnološko čudo. 1902. godine španski princ Bourbonski protutnjao je automobilom od Kotora do Cetinje. To je prvi automobil koji je krstario crnogorskim drumovima. Već sljedeće godine crnogorska država kupuje službeni automobil koji se koristio za prevoz putnika i pošte. Sedmog novembra 1968. godine došlo je do masovnih demonstracija Albanaca na Kosovu i Metohiji, na kojima je zahtijevano da ta pokrajina Srbije dobije status republike. Osnovu su sačinjavali studenti Prištinskog univerziteta, prije svega sa Filozofskog fakulteta. U zoru 28. novembra došlo je do intervencije jedinica Jugoslovenske vojske i policije, pred kojim se okupljena masa rasturila. Nakon velikih demonstracija 1968. godine, Albanci na Kosovu i Metohiji su dobili veću autonomiju, uključujući i pravo na školovanje na sopstvenom jeziku. Albanci su tražili novi ustav, odvajanje i ujedinjavanje regiona u kojima žive Albanci, skandiralo se Enveru Hodži. Iako su imali masovani i separatistički karakter, Josip Broz ih je okarakterisao kao obične nemire, kritikujući one koji još uvijek žive u starim sferama i koji nisu zadovoljni da svi narodi i narodnosti u našoj zemlji uživaju ista prava. Time je mislio na Srbe. Nakon ovog događaja, demonstracije su silom ugušene. Nastavljena je oštra rasprava o promjeni karaktera države. Autonomne pokrajine u Republici Srbiji dobili su veće nadležnosti. Promjene u karakteru države izvršene su amandmanima iz 1969. godine i 1971. godine. Ojačale su položaj republika, ali i pokrajina. Amandmanima je obezbiđena veća nezavisnost pokrajina koje su dobile status ustavnog elementa u državi, iako nisu imali karakter federalne jedinice. Pokrajine su mogle da učestvuju u donošenju odluka u republici, a republika nije imala pravo da se miješa u poslove pokrajine. Novi ustav je usvojen februara 1974. godine i odmah je nazvan Poveljom samoupravnog društva. Ubrzo je usvojen i Ustav Srbije, kao i Ustavi Vojvodine i Kosova i Metohije. I prilikom njihovog proglašenja nije bio pozvan niko iz političkog rukovodstva Srbije. Ovim ustavnim izmjenama omogućeno je dalje jačanje nezavisnosti republika i pokrajina, ali i slabljenje zajedništva, rasparčavanje privrede i nagrizanje Jugoslavije kao zajedničke države. Ipak, čelnici Saveza komunista Jugoslavije i dalje su govorili sa optimizmom o jedinstvu, stabilnosti i progresu. Pokrajine su dobile široka ovlašćenja u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, tako da su praktično imali jednak status članica, to jest država federacije. Republika Srbija je ovim ustavom i sama dobila elemente konfederalizma. Pokrajine su dobile pravo da odlučuju sa pravima jednakim sa republikama, čak po principu konsenzusa, saglasnost svih. Bez njihovog glasa nisu se mogle donositi odluke u državi. Prvi znaci destabilizacije Jugoslavije pojavili su se na Kosovu i Metohiji. Izbijanje albanskog nacionalizma i separatizma u proljeći 1981. godine označilo je buđenje usnulih nacionalizama fatalnih po zajedništvu. Republika će započeti igru oko Kosova i Metohije. Nasuprot raširenoj propagandi, albanska politička elita je već vladala suvereno na Kosovu. Nastavljao se pritisak na Srbe, silovanja, uništavanje imovine, čak i ubistva motivisana nacionalnom mržnjom. To je samo ojačavalo iseljavanje Srba koji je u stvari trajalo još od 1945. godine i izazivalo pad broja srpskog stanovništva na svega 13,2%.
Ljetopis.